ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 19 ივლისია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ბიძინა რამიშვილისაგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. ბიძინა რამიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. დღეს ნიუს კორპის ხელმძღვანელს რუპერტ მერდოქს და მის ვაჟს პარლამენტში დაკითხავენ. მინსკის სასამართლომ უცვლელად დატოვა ოპოზიციის აქტივისტებისთვის გამოტანილი განაჩენები, რომლებიც გამოუტანეს მათ 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს მომხდარ არეულობებთან დაკავშირებით. ექვსიანის ახალგაზრდული ფრთა ფოტორეპორტიორების მხარდამჭერ აქციას მართავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ნიუს კორპის ხელმძღვანელს რუპერტ მერდოქს და მის ვაჟს დღეს პარლამენტში შეკითხვებს დაუსვამენ სატელეფონო შეტყობინებების მოსმენასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. დაკითხვას წინ უსწრებდა ლონდონის პოლიციის კომისრის მოადგილის ჯონ იეიტსის გადადგომა. ის პასუხისგებელი იყო იმისთვის, რომ ორი წლის წინ პოლიციამ არ დაიწყო მერდოკის ტაბლოიდის News of the World-ის მიერ სატელეფონო მოსმენების გამოძიება. იეიტსის შეფი, ქალაქის პოლიციის კომისარი პოლ სტივენსონი, კვირას გადადგა. პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა შეწყვიტა აფრიკაში მოგზაურობა და ის დაესწრება პარლამენტის საგანგებო სხდომას. პარლამენტმა საამისოდ გადადო ზაფხულის არდადეგების დაწყება. მერდოქმა ბოდიში მოიხადა მას მერედაც ცნობილი გახდა, რომ News of the World-ი, რომელიც მან დახურა ამ სკანდალის გამო, ისმენდა ასობით ცნობილი ადამიანის, პოლიტიკოსების, მეტოქე ჟურნალისტების, ბრიტანეთის დაღუპული მეომრებისა და მოკლული თინეიჯერის სატელეფონო შეტყობინებებს. ამასობაში მკვდარი იპოვეს News of the World-ის ყოფილი ჟურნალისტი შონ ჰორი, რომელმაც წამოაყენა გაზეთის წინააღმდეგ ბრალდებები. პოლიციის თანახმად სიკვდილის მიზეზები გაურკვეველია. მინსკის სასამართლომ უცვლელად დატოვა განაჩენები, რომლებიც პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატებს, ნიკოლაი სტატკევიჩსა და დმიტრი უს, ჟურნალისტ ირინა ხალიპს და ოპოზიციის კიდევ რამდენიმე აქტივისტს გამოუტანეს გასული წლის 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს მომხდარ არეულობებთან დაკავშირებით. სტატკევიჩს 6 წლით პატიმრობა მიესაჯა უს 5.5 წელი გაძლიერებული რეჟიმის კოლონიაში, ნოვაია გაზეტას ჟურნალისტ ხალიპს 2 წლით პატიმრობა სასჯელის მოხდის გადავადების უფლებით. ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ რუსეთს ჩეჩნეთში დაღუპული ბავშვის დედისთვის 45,000 ევროს გადახდა დააკისრა. როგორც ინტერფაქსი უწყება, კამეტა ხაშუევას სარჩელის თანახმად, მისი 11 წლის ვაჟი 2003 წელს დაიღუპა, როცა მათ სახლს ცეცხლი გაუხსნეს რუსეთის ჯარების სპეცოპერაციის დროს. რუსეთის ხელისუფლება უარყოფს ბიჭის სიკვდილთან კავშირს და აცხადებს, რომ ცეცხლი მეამბოხეებმა გახსნეს. სტრასბურგის სასამართლომ დააკმაყოფილა კომპენსაციის გადახდის თაობაზე დაზარალებული სარჩელი და ხაშუევას მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები დამაჯერებლად მიიჩნია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები შეხვდნენ ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის წარმომადგენლებს და აუწყეს, რომ კადაფი უნდა გადადგეს. განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გააკეთა დელიში, სადაც ის ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება, ნათქვამია, რომ შეხვედრა იყო არა მოლაპარაკებები, არამედ ის მხოლოდ მიზნად ისახავდა უწყების გადაცემას და რომ არც მომავალშია დაგეგმილი შეხვედრები. ლიბიის მთავრობის წარმომადგენელმა თქვა, რომ მხარეები შაბათს შეხვდნენ ერთმანეთს ურთიერთობების გამოსწორების მიზნით. პარასკევს შეერთებულმა შტატებმა და კიდევ 30-ზე მეტმა ქვეყანამ აღიარეს მეამბოხეების მიერ შექმნილი ეროვნული გარდამავალი საბჭო ქვეყნის კანონიერ გარდამავალ მთავრობად. რუსეთის მიერ ევროპის საბჭოს მიმართ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგის შესახებ ანგარიში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე განხილულ იქნება არაუადრეს 2012 წლის ივნისისა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას განუცხადა რუსეთის საკითხზე საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელმა შვეიცარიის პარლამენტის წევრმა ანდრიას გროსმა. გროსის თქმით, ანგარიშის წინასწარი ტექსტი მიმდინარე წლის ბოლოსთვის იქნება მზად, რის შემდეგაც რუსეთს სამი თვე ექნება საიმისოდ, რომ საკუთარი შენიშვნები წარმოადგინოს. ამის მერე მოხდება დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტის რედაქტირება. გროსმა დასძინა, რომ ანგარიში დეტალურად იქნება განხილული სახელმწიფო დუმის დეკემბრის არჩევნები. 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს ნაკლები ყურადღება დაეთმობა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განმაგზობთ გადაცემას. ჟურნალისტების მიერ გამოხატულ პროტესტს პოლიტიკური სპექტრიც უერთდება. დღეს 17 საათზე რიყის ახალ პარკთან დაკავებული ფოტორეპორტიორების მხარდამჭერი აქცია გამართეს 6-იანში შემავალი პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა, როგორც პარტია თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერმა სულხან ღლონტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას. ფოტორეპორტიორებისთვის წაყენებული დაუსაბუთებელი ბრალდებების გაპროტესტება პროფესიისა და საქმიანობის მიუხედავად საქართველოს ყველა მოქალაქის ვალია, რათა ქვეყანაში ავტორიტარიზმი არ ჩამოყალიბდეს. მასალებს, რომლებიც ჯაშუშობის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება საზოგადოებისთვის ამ დრომდე აქვს წარმოდგენილი, არადამაჯერებელს უწოდებს ეროვნული ფორუმის ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი შალვა გიგნაველიძე. ადამიანის უფლებების დამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს მიმართვა, რომელშიც საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ გარანტირებულ იქნეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორების სამართლიანი და ღია სასამართლო პროცესი. ისინი მოითხოვენ ჩატარდეს მიუკერძოებელი და გამჭვირვალე გამოძიება ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ნორმების მიხედვით. განცხადებას ხელს აწერენ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაცია, წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაცია, ნიდერლანდისა და ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტები და თავისუფალი სიტყვის ცენტრი.
თბილისში 18 საათი და 7 წუთია. ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. პირველივე ვრცელი სიუჟეტით უბრუნდებით 7 ივლისს დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმეს და ეგრეთ წოდებული ექვსეულის დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ პოლიტიკოსთა შეფასებებზე.
როგორც დაგვარწმუნა ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილმა მასალებმა, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად არიან ჯაშუშები, აპირიქით ამ მასალების გადასხებით ვცხადებ, რომ ეს ყველაფერი არის შეცრული ისტორია.
ვისაუბრებთ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმაზე, რომლის შესახებაც დღეს იმსჯელეს თბილისში.
ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ სასამართლო სისტემაში კორუფცია აღმოფხვრდეს და ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, ეს არის ის, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება.
თუმცა რამდენად დამოუკიდებელია მართლმსაჯულება საქართველოში, ამაზე როგორც ცნობილია, განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს, ცხადია მათზეც იქნება საუბარი. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემა ძეგლები და აღმსარებლობა.
ბაგრატის ტაძრის აღდგენითი სამუშაოებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 3 მილიონ ლარამდე თანხა გამოიღო.
ისეთი არაფერი არ აქვს, რომ შეიძლება შეეშლებოდეს ეხლას მოწმეს ავიანტის მენისა და აღსარებლის კონფიგურაციის ასეთ რეალიზაციისთვის.
არიან ინვესტორები, მაგალითად წასული აქედან ქუთაისიდან ებრაელობა, რომელსაც გზავნიან თანხას, რომ მოახმარეთ რემონტს.
საერთაშორისო თემებიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, მათ შორის ვილაპარაკებთ ავღანეთის ნარკო ბიზნესთან ბრძოლის ახალ გეგმაზე. ავღანეთი, როგორც ცნობილია, ნარკოტიკების უდიდესი მწარმოებელია მსოფლიოში. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ფოტორეპორტერების საქმეს დღეს საპროტესტო აქციით გამოეხმაურნენ პოლიტიკური ექვსეულის ახალგაზრდული ორგანიზაციებიც. ჟურნალისტული სოლიდარობის აქციების ფონზე ესაა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების პირველი დამოუკიდებელი გამოსვლა. ჯაშუშობის ბრალდებით ფოტორეპორტერების დაკავების დღიდან, ანუ 7 ივლისიდან დღემდე, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ძირითადად მხარდამჭერი განცხადებებით შემოიფარგლებოდნენ და მხოლოდ რამდენიმე მათგანი უერთდებოდა ჟურნალისტების მიერ ორგანიზებულ აქციებს. აპირებენ თუ არა პოლიტიკოსები პროცესში უფრო აქტიურად ჩართვას, ამით ჩვენი კოლეგა ეკა ქემანიშვილი დაინტერესდა.
ფოტორეპორტერების დაკავებიდან 12 დღე გავიდა. ამ დღეების განმავლობაში პოლიტიკოსებმა მომხდარი შეაფასეს, გავრცელდა მათი რამდენიმე განცხადება საქმის გამჭვირვალეობის მოთხოვნით. ზოგიერთმა პარტიამ, მაგალითად ქრისტიან დემოკრატებმა და ლეიბორისტებმა, გამოთქვეს მზადყოფნა თავდებში ჩაუდგნენ ფოტორეპორტერებს. ქართული პარტიის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ ჟურნალისტების მიერ ორგანიზებულ აქციებზე, თუმცა პოლიტიკოსები ამ აქციებში აქტიურად არ ჩართულან. პირველი დამოუკიდებელი აქცია თავისუფალი დემოკრატების ეროვნული ფორუმის, ხალხის პარტიის, საქართველოს გზის, კონსერვატიული პარტიის და რესპუბლიკელების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა 19 ივლისს რიყეზე გაშენებული ახალი პარკის ტერიტორიაზე გამართეს. თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარის სულხან შანტისათვის, მისი მეგობრების მსგავსად ფაქტები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებას წარუდგინა, ასევე ფოტორეპორტიორების აღიარებითი ჩვენებები არადამაჯერებელია. შესაბამისად, ამ აქციით ახალგაზრდა პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ მათ არ სჯერათ ფოტორეპორტიორების ჯაშუშობის. სულხან შხენტი მიიჩნევს, რომ ეს ის საკითხია, რომელიც მხოლოდ ჟურნალისტების ვიწრო წრემ არ უნდა გააპროტესტოს.
აქ უკვე ხელოვნური გამიჩნდა, რომ ეს თემა არ იყოს პოლიტიზებული და სხვა თემა იყოს პოლიტიზებული, ამაზე ჟურნალისტებმა თქვა, სხვაზე ექიმებმა და ასე შემდეგ. არის აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ რომ თუ რაღაც ხდება, საკითხი და პროტესტი საფუძველს იძლევა, ყველა ერთად უნდა გააპროტესტოს ბუნებრივად. ჩვენ ახალგაზრდებმა, ახალმა თაობამ უნდა ვთქვათ, ამ პროტესტებით ჩვენი არჩევანი, ანუ როგორი არჩევანი გვინდა, ეს იქნება დემოკრატიული სახელმწიფო თუ ეს იქნება კლასიკური ავტორიტარული პოლიტიკური სისტემა, რომელიც დამყარდება ჩვენს ქვეყანაში.
იგივეა ეროვნული ფორუმის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის შალვა კიკნაველიძის განწყობაც. უნდობლობა წარმოდგენილი მასალებისადმი.
როგორც დაგვარწმუნა ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილმა მასალებმა, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად არიან ჯაშუშები, აპირებს უფრო ამ მასალების გადახედვით ცნობები, რომ ეს ყველაფერი არის შეცვლილი ისტორია, ეს ყველაფერი არის ხელისუფლების მორიგი დაშინება, მორიგი ტერორი. გარწმუნებულები ვართ, რომ ის ჩვენებები, რაც მათ მიიღეს ამ ფოტორეპორტერებისგან, ეს არის ყველანაირი ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ მოპოვებული ინფორმაცია. ჩვენ მოვითხოვთ ეს ყველაფერი სახეს გაცილებით უფრო საჯარო და ასევე ეს ადამიანები იქნან განთავისუფლებული.
შალვა კიკნაველიძის ინფორმაციით, ოპოზიციური ექვსეულის ახალგაზრდული ფრთა აქტიურად განიხილავს ფოტორეპორტიორებისათვის თავდებში ჩადგომის საკითხსაც. ჩართულობის სურვილსა და აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი, თუმცა ის შენიშნავს, რომ პოლიტიკოსების პასიურობას აქვს თავისი ახსნა.
ჩვენ ანგარიშვილებს სამოქალაქო საზოგადოებასაც, რაღაც ჩვენ პოლიტიკური პარტიები რაღაცნაირად საქართველოში კეთროვანებივით ვიცვლებით. ეს ჩვენი გამოჩენა რაღაც აქციებზე ზოგჯერ უსიამოვნებას უფრო იწევს, ვიდრე მოწონებას.
რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი კი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ წერილით მიმართა დაკავებულ ფოტორეპორტიორს გიორგი აბდალაძეს და დანაშაულის არაღიარებისაკენ მოუწოდა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მისი პარტია აქამდეც აქტიურად ეხმაურებოდა ფოტორეპორტიორების საქმეს. საქმისთვის პოლიტიზირებულის იარაღის მიკერება კი ბერძენიშვილის აზრით მხოლოდ ხელისუფლებას აწყობს.
საკითხების პოლიტიზირება, წინსამოწევა აი ამ ტერმინის, როგორც წესი აწყობს ხოლმე იმ ხელისუფლებას, რომელიც 80-იანი წლების ბოლოსაც სტუდენტებს უგზავნიდა პოლიტიზირებას და მთელი ამ პოსაბჭოთა პერიოდის განმავლობაში ყველა ხელისუფლება საქართველოში ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ ის არის მართალი და სხვებმა უნდა აკეთონ თავისი საქმე და არ უნდა იყვნენ პოლიტიკაში ჩართული. ეს კონკრეტული თემა ფოტორეპორტიორებთან დაკავშირებით არ შეიძლება აღიწეროს როგორც პოლიტიზირებულობის საჭიროება ან არასაჭიროება. ეს არის შეტევა ადამიანის უფლებებზე.
ფოტორეპორტიორების დაკავებას მხარდამჭერი განცხადებით გამოეხმაურნენ ახალი მემარჯვენეებიც. თუმცა, როგორც პარტიის ერთ-ერთი წევრი მანანა ნაჭყები აგვეუბნება, აქციებში ჩართვას მათი პოლიტიკური ძალა არ გეგმავს.
მე ნამდვილად არ მივიჩნევ საჭიროდ ამ ეტაპზე პოლიტიკოსების ჩართვა საპროტესტო აქციებში. მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, ეს პროტესტი. ახალი მემარჯვენეების პოზიცია არის ასეთი: მსოფლიოში აღებული ტენდენცია იმის თაობაზე, რომ აღიარებითი ჩვენება არ ითვლება მტკიცებულებად, რა თქმა უნდა, უნდა გაგრძელდეს საქართველოს ინამდვილად სინამდვილეზეც და მხოლოდ აღიარებითი ჩვენების საფუძველზე დაგნობილი კიცებულებები არ შეიძლება ჩაითვალოს ამ ადამიანების წინააღმდეგ ბრალის დაყენების საფუძვლად.
ფოტორეპორტიორების საქმეს ამჯერად გაზეთ კომერსანტთან ინტერვიუში კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც აცხადებს, რომ ის რაც საქართველოში ხდება, ეს არის სააკაშვილის ჯაშუშომანია. ის რომ სააკაშვილი ამ ყველაფერს რუსეთის სპეცსამსახურებს და რუსულ პოლიტიკას უკავშირებს, ლოგიკურად ჯდება იმ პროპაგანდაში, რომელსაც ის 4 წელია ეწევა. ის ამბობს, ვინც ჩემი წინააღმდეგია და არ მეთანხმება, ჩემი მტერია და რუსეთს ეხმარება. და ეს ალასანია შეფასებით დამღუპველი პოლიტიკა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
რუსულენოვანი პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია განაგრძობთ გადაცემას. სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმა, ეს გახდათ მთავარი თემა შეხვედრისა, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩატარდა. საბჭოს წარმომადგენლებმა უმასპინძლეს საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო მისიების წარმომადგენლებს. მოგვითხრობს ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
როგორი იყო სასამართლო რეფორმამდელი სასამართლო? აი ასეთი კითხვა შეიძლება დაესვას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ვალერი ცერცოძის მისასალმებელ სიტყვას, სადაც ის იმასაც ამბობს, რომ ნეგატიური საკითხების ჩამონათვალი ძალიან შორს წაგვიყვანსო. თუმცა მაინც გამოკვეთს რამდენიმე მათგანს, რომელთა შორის უპირველესია კორუფცია, საზოგადოების მხრიდან სასამართლოს მიმართ ნდობის არარსებობა, გართულებული სასამართლო პროცედურები და სხვა.
ჩვენ ძალიან ამბიციური გეგმა დავისახეთ და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ როგორღაც გარანტეხანული შეგვეტანა ამ სფეროში და მაქსიმალურად გაგვთვალისწინებინა იმ უცხოური ქვეყნების გამოცდილება, რომელსაც დიდი წარმატება აქვს ამ კუთხით და რა თქმა უნდა ჩვენი ქართული რეალობა, რომელთაც აუცილებლად უნდა მოგვერიგო ჩვენს ყველაფერი. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ სასამართლო სისტემაში კორუფცია აღმოფხვრილიყო და ამას ჩვენ არ ვამბობთ, ამას ხალხი ამბობს, ამას კვლევები ადასტურებს. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, ეს არის ის, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება.
ერთ-ერთ განსაკუთრებულ მიღწევად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი მოსამართლის დანიშნვის, დაწინაურებისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხის მოწესრიგებას მიიჩნევს. ვალერი ცერცვაძე მოსამართლის დამოუკიდებლობის ამაღლების თვალსაზრისით გადარებულ რეფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას.
საბჭოს ეგიდით და საბჭოს ინიციატივით შემდგომ საკონსტიტუციო კომისიაში განიხილა საკითხი და მოხდა ისე, რომ მოსამართლეს უბადოდ დანიშნვა არის უკვე კანონი, უკვე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოსამართლეები დანიშნოთ უბადოდ. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია იმისა, რომ მოსამართლემ არათ იგნოს თავის საკუთარ პოზიციაზე და იგი იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ახმოდა კანონზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხით შემუშავებული კანონი, რომელიც მოსამართლეებთან აქტიურ კომუნიკაციას გულისხმობს, ესეც სერიოზული ინოვაცია გახლავთ.
შეხვედრაზე, რომელსაც არასამთავრობო სექტორის საკმაოდ ფართო სპექტრი ესწრებოდა, ერთხმა დაღინიშნა, რომ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ყველანი ერთ მხარეს დგანან და მათი ერთიანი მიზანი სრულყოფილი და დახვეწილი სასამართლო სისტემის შექმნაა. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იმაზეც საუბრობენ, რომ მიუხედავად სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმებისა, კვლავ რჩება მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი და მათ აღმოსაფხროლად ზრუნვა დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. ნინა ხატისკაცი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ კონკრეტულ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რასაც ისინი მართლმსაჯულების სისტემასთან თანამშრომლობის დროს წააწყდნენ. ეს პრობლემა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას უკავშირდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყურადღების ცენტრში მოექცა რეფორმის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, კონკრეტულად კი საპროცესო გარიგებები, რომელთა რიცხვიც ნინა ხატისკაცის თქმით საქართველოში ძალიან მაღალია. ის აღნიშნული ფაქტის მიზეზებზე საუბრობს.
არის ესეთი კრიტიკული მოსაზრება, რომ საპროცესო გარიგებები არის ერთგვარი გარიგება მხარეებს შორის და იმ სიტუაციაში, როდესაც ქვეყანა შეიძლება იმაზე, რომ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და დობა იმისა, რომ გადაწყვეტილება იქნება მომჩინავენის სასარგებლოდ მიღებული, მხარეს ყოველთვის ურჩევნია წავიდეს საპროცესო გარიგებაზე, იმიტომ რომ ეს ერთადერთ გამოსავლურ გზად მიაჩნია.
სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის ხარისხი, ეს არის ის საკითხები, რომლებიც მიუხედავად სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმებისა, კვლავ სერიოზულ პრობლემად რჩება, მიაჩნია ნაზი ჯანეზაშულ სარესამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელს. ის აქვე ყურადღებას ამახვილებს მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული გარკვეული შაბლონური ტიპის მიდგომებზე.
მაგალითად, როგორც წინასწარი პატიმრობის შეფარდება და ასე შემდეგ, არის შაბლონური მიდგომა და მაგალითად შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა, როდესაც ხდება წინასწარი პატიმრობის შეფარდება გამოძიების ეტაპზე. ამ შემთხვევაში საპროცესო კანონმდებლობა ჩვენი საკმაოდ რცელია და ითვალისწინებს იმას, რომ უნდა არსებობდეს საფრთხე იმის არა პოტენციურ დანაშაულს მიემალება გამოძიებას და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევებში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სასამართლოს ჰქონდეს შესაძლებლობა იმისა და დროც ალბათაც და სურვილიც, რა თქმა უნდა, რომ საქმე შეისწავლოს დეტალურად. ამ შემთხვევაში იმის საჭიროება არის თუ რა აუცილებელი შეეფარდოს წინასწარი პატიმრობა უბრალდებულს.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე საბჭოს წევრების მიერ არაერთხელ აღინიშნა ისაკითხი, რომ საზოგადოების ნდობა სასამართლოს მიმართ მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული შეხედულება აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს თამარ ჩუგოშვილს.
ეს არის მხოლოდ სასამართლოს მომხმარებლების კვლევები და ეს არის თლიანად ფართო საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ არაერთხელ ვხვდებით ნათქვამს, რომ განსაკუთრებით ანუ ახაც სხვადასხვა მდგომარეობა არის, მაგალითად სამოქალაქო ადმინისტრაციის სისხლის საქმეში, სისხლის შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნდობის სერიოზული პრობლემა არსებობს და ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან მოდიან, აქვთ მუდმივად განცდა, რომ დიდი აზრი არ აქვს სასამართლოს სისტემაში დავას და ყოველთვის ვუმრობთ, რომ საპროცესო შეთანხმებებზე გააკეთონ მთელი აქცენტი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხით არის სხვადასხვა პრობლემები, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობით, საბჭოს აქტიური მუშაობით გარკვეული პოზიტიური შედეგები გვექნება.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. მისი ამ შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს კინოდოკუმენტალისტი სალომე ჯაში. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 24-ის რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათი საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნით. მასში დღეს საუბარია არქიტექტურული ძეგლებისა და საკულტო ნაგებობების მოვლა პატრონობის, კულტურული მემკვიდრეობისა და საკუთრების პრობლემებზე. პროგრამას უძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
გორის სამთავისის ეპარქიის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების მოვლა პატრონობას ადგილობრივ ეპარქიასთან ერთად საპატრიარქო და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ახორციელებენ. ნებისმიერი ტაძრის აღდგენა რესტავრაციაც კოორდინირებულად ხდება, რათა არ დაირღვეს ამა თუ იმ ძეგლის არქიტექტურული სახე. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორის სამთავისის ეპარქიის ეპისკოპოსი ანდრია აცხადებს, რომ ეპარქიის მთავარი საზრუნავი ახლა ატენის სიონის გადარჩენის საკითხია.
რესტავრაცია სჭირდება გარკვეული საინჟინრო კონსტრუქციული სამუშაოების ჩატარებისა იმისათვის, რომ ტაძარი შევენარჩუნოთ დაუღებელად. მერე უკვე ამის შემდეგ სამუშაოები გადმოინაცვლებს ექსტერიერიდან ინტერიერში და უნდა მოხდეს იმ უნიკალური ფრესკების კონსერვაცია.
მას შემდეგ, რაც ეპისკოპოსი ანდრია გორში ჩამოვიდა ეპარქიას, არაერთი ახალი ეკლესია მონასტერი შეემატა. გორში სამლოცველოებს იეჰოვას მოწმეებიც აშენებენ. 10 წლის წინ გორის რაიონის სოფელი ორთაშენი ყველასთვის ცნობილი იყო, რადგან ამ სოფელში არსებულ იეჰოვას მოწმეების სამლოცველოში რელიგიური დაპირისპირება ხდებოდა. მართლმადიდებლური ორგანიზაციების სახელით ჩასული პირები წვავდნენ იეჰოვას მოწმეების ლიტერატურას და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ იქ მყოფ ადამიანებს. იეჰოვას მოწმეების იურისტი მანუ ჩარციმინტი აცხადებს, რომ მძიმე წლები წარსულს ჩაბარდა და ახლა მათ აღარავინ ავიწროებს. იეჰოვას მოწმეებს ქალაქში ორი სამლოცველო აქვს. იქვე მეზობლად მართლმადიდებლური ეკლესიებიც არის აგებული. ციმინტიას თქმით, პატარა ინციდენტებს თუ არ ჩავთვლით, იეჰოვას მოწმეებს ხელს აღარავინ უშლის.
აჩვენებს, რომ რეალურად ისეთი არაფერი არ აქვს ამ რეგიონთან მიმართებაში, რომ
ჩვენ ეშლებოდეთ ეხოს მოწმეებს, აუენტეს მენისა და აღსარებლის კონსტრუქციული ასე ვთქვათ რეალიზაციისთვის, ისინი თავისუფლად იყიდებიან, თავისუფლად ამოხატავენ თავიანთ პლანს, ასევე ღებულობენ რელიგიურ ლიტერატურას და ისუ პატარა რელიგიურ შეხვედრებზე იყიდებიან.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი რელიგიური გაერთიანებების შესახებ, გორში გაჩნდა მოსაზრება, რომ გორის სამთავისის ეპარქიის მთავარ ტაძარზე პრეტენზიას კათოლიკები წამოაყენებდნენ. როგორც ცნობილია, ამ ტაძარს, რომელსაც გორში ფრანგების ეკლესიასაც უწოდებდნენ, დაახლოებით ორი საუკუნის წინ კათოლიკების საკუთრება იყო. მაგრამ 90-იანი წლების ბოლოს იგი მართლმადიდებლებს გადაეცათ. ამჟამად კათოლიკებს გორის რაიონში ორი სამლოცველო აქვთ. ერთი ეგრეთ წოდებულ ფრანგების უბანშია განთავსებული. ამ უბანს ასე იმიტომ ეწოდა, რომ იქ ძირითადად კათოლიკები ცხოვრობენ. წმინდა ოჯახის საკრებულო ასე უწოდებენ საკუთარ ეკლესიას გორელი კათოლიკები. ამ ეკლესიის სასულიერო პირი იეჟი პილუსი აცხადებს, რომ მართლმადიდებლების მიმართ პრეტენზია არ აქვთ. თუმცა გულისტკივილით აღნიშნავს, რომ მათ ყოფილ ეკლესიაში ღვთის მშობლის ფრესკა განადგურდა და ტაძარს კათოლიკური იერით შეუცვალეს.
მართლმადიდებლებს გადაეცათ შენობა, რადგან მართლმადიდებელი მრევლი გაცილებით დიდია. ჩვენ მეტნაკლებად თანახმავიყავით წარსულს გულისხმობ შენობის გადაცემაზე, მაგრამ ტაძრისთვის კათოლიკური იერსახის შენარჩუნება გვინდოდა. ეს ეხება შენობას, ფრესკებს, რომლებიც ფასეულობას წარმოადგენდა, უნიკალური ფრესკები იყო.
კათოლიკე და მართლმადიდებელ სასულიერო პირებს შორის აგვისტოს ომის შემდეგ ურთიერთობა განსაკუთრებით დათბა. ორგანიზაცია კარიტასი გორის მოსახლეობას ომის პირველივე დღეებში ეხმარებოდა. კათოლიკე და მართლმადიდებელი სასულიერო პირები კი ხშირად ერთად წვეთდნენ ქალაქისთვის ყველაზე პრობლემატურ საკითხებს. გორის სამთავისის ეპარქიის ეპისკოპოსი ანდრია მიიჩნევს, რომ ასეთი თბილი ურთიერთობის შემდეგ შეუძლებელია ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომლებიც მრევლში უნებათა ღელვას გამოიწვევს. ეპარქიის წარმომადგენლებმა ისიც განაცხადეს, რომ იმ დროს, როცა მართლმადიდებლებს კათოლიკური ტაძარი გადაეცათ, იგი დანგრევის პირას იყო. ხოლო როცა აღდგენის სამუშაოები დაიწყო, ღვთისმშობლის კათოლიკური ფრესკა თავისით ჩამოიშალა და მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. გადარჩა მხოლოდ ორი ჯვარი და ხატის ნაწილი, რომელიც კათოლიკურ ეკლესიას გადაეცა. გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნებით გამორჩეულ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სადავო ეკლესიების თემა აქტუალობას არ კარგავს. აქტუალურია ამ ეკლესიების ზოგადი მდგომარეობაც. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი ამბობს, უახლოეს ხანში შესაძლოა ისინი სავალალო ვითარებაში აღმოჩნდნენ. ახლა მაია ივალაშვილი ივლიტის ტაძარსა და მარტის ქართველებისათვის იოანე ნათლისმცემლის, სომხებისთვის კი სურბნეშანის სახელობის ეკლესიაზე ისაუბრებს.
მე-19 საუკუნით დათარიღებული ივლიტის ღვთისმშობლის სახელობის სადაო ტაძარში დღეისათვის წირვალოცვა როგორც მართლმადიდებლური, ასევე კათოლიკური წესებით აღევლინება. ამის მიზეზი ეკლესიის წარმომავლობის თაობაზე ქრისტიანების ორი განშტოების მიმდევრების განსხვავებული მოსაზრებაა. რესტავრატორი რამაზ კორშია ფიქრობს, რომ ხარეების შეთანხმებამდე შესაძლოა ძეგლები მნიშვნელოვნად დაზიანდნენ. ამის საშიშროება განსაკუთრებით ივლიტის ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარს ემუქრება.
ივლიტის ეკლესია მართლმწიმე მდგომარეობაშია. ეს არის მე-19 საუკუნეზე. მიშენები ძალიან ბევრჯერ გადაკეთდა, ბევრჯერ დაინგრა, ისევ აშენეს. მე ბოლოს როცა უკვე ისაც გადააკეთეს, ყველანაირი სახე და ფორმა დაკარგული ჰქონდა ეკლესიას. ეხლა რომ შევხედავთ, მართლა უბრალოდ ივლიტის ეკლესია ისტორიული ძალიან მნიშვნელოვანია, თავისი საძირკველი, თავის მხრივ, მაგრამ გარეგნული ხარია შესახედავად, ხო, რამდენად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ეკლესიას უნდა ქონდეს თავისი არქიტექტურული ფორმა,
ივლიტის ტაძრის გარდა კიდევ ერთი სადაო ეკლესია მარდაშია. თუმცა მარდის დასახლებაში არსებული ტაძრის ირგვლივ სრულიად განსხვავებული მდგომარეობაა. ტაძრების ისტორიულ მნიშვნელობაზე ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი საუბრობს. ცირა მესხიშვილის თქმით, ისტორიული მონაცემები ადასტურებს, რომ ახალციხეში თავდაპირველად ყველა ეკლესია მართლმადიდებლური იყო. დროთა განმავლობაში კი თანდათან იმ აღმსარებლობის ჯგუფების მოთხოვნების მიხედვით გადაკეთდა, რომლებსაც ცხოვრება ტაძრების გარშემო მოუხდათ. ცირა მესხიშვილის აზრით, ამ საკითხის მოგვარება სერიოზული და ყოველმხრივ განსაზღვრული მიდგომა სჭირდება.
უამრავი პრეცედენტი არსებობს, როცა დაფუძნებულია მართლმადიდებლურ ეკლესიათ, მე არის გადაკეთებული მეჩეთად, მე არის გადაკეთებული კათოლიკურად, მე არის გადაკეთებული გრიგორიანად. ეს ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა არის, იმიტომ რომ თვითონ ეს ტერიტორია იყო ასპარეზი გადასახლებების, გადმოსახლებების, ოკუპაციის სხვადასხვა სახელმწიფოების მხრიდან და ბუნებრივია ეს ტრანსფორმაციები ცალოცავების იყო და არის დღესაც.
ის რომ კულტურული ძეგლები სავალალო მდგომარეობაში არიან და მათი მოვლა პატრონობა მხოლოდ კონფლიქტის მოგვარების შემდეგ უნდა დაიწყოს, ამაზრს კატეგორიულად არეთანხმებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე განმარტავს, რომ ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მეთვალყურეობით უნდა მოხდეს ნებისმიერ ნაგებობაზე თუნდაც უმნიშვნელო ცვლილების შეტანა.
საქართველოში არსებული ყველა ძეგლი არ აქვს მნიშვნელობა, ვის ეკუთვნის და რომელ კონფესიას არის თუ არა და უშუალოდ გარკვეული. აქვს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აღრიცხული, ფაქტიურად იმყოფება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მეთვალყურეობის ქვეშ და აქედან გამომდინარე მისი მოვლა პატრონობის ესე ვქო მოვალეობა საკისრია აღნიშნულ სამინისტროს და გარდა ამისა კანონით პირდაპირ არის აკრძალული ამ ძეგლებზე რაიმე შეცვლა ან ხელისხლება სამინისტროს ნებართვის გარეშე.
აღნიშნული საკითხის მოგვარებას მოსახლეობაც და ისტორიკოსებიც ერთობლივ მოლაპარაკებებში ხედავენ, ისე რომ ყველა ეთნიკური უმცირესობის აზრის გათვალისწინება მოხდეს და არც სამართლებრივი ნორმები დაირღვეს, ფიქრობენ ახალციხეში.
იუწყება მაია იველაშვილი ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელმაც რეგიონული მაცნისთვის მოამზადა ეს რეპორტაჟი. ჩვენს ხოლკურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში დღეს საქართველოს კიდევ ორი რეგიონიდან გამოგზავნილ რეპორტაჟებს მოისმენ, თუმცა მანამდე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი, თბილისში 18 საათი და 20 წუთი სრულდება.
News Corp-ის ხელმძღვანელი რუპერტ მერდოკი და მისი ვაჟი ჯეიმსი დღეს პარლამენტში დაკითხეს სატელეფონო შეტყობინებების მოსმენასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. მინსკის სასამართლომ უცვლელად დატოვა განაჩენები, რომლებიც ოპოზიციის აქტივისტებს გამოუტანეს 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს მომხდარ არეულობებთან დაკავშირებით. ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ რუსეთს ჩეჩნეთში დაღუპული ბავშვის დედისთვის 45,000 ევროს გადახდა დააკისრა. როგორც ითხოვინებიან, კამეტა ხაშუევას სარჩელის თანახმად მისი 11 წლის ვაჟი 2003 წელს დაიღუპა, როცა მათ სახლს ცეცხლი გაუხსნეს რუსეთის ჯარების სპეცოპერაციის დროს. რუსეთის ხელისუფლება უარყოფს ბიჭის სიკვდილთან კავშირს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები შეხვდნენ ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის წარმომადგენლებს და აუწყეს, რომ კადაფი უნდა გადადგეს. რუსეთის მიერ ევროპის საბჭოს მიმართ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგის შესახებ ანგარიში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე განხილულ იქნება არაუადრეს 2012 წლის ივნისისა. ექვსიანის ახალგაზრდულ მაფრთამ ფოტორეპორტიორების მხარდამჭერი აქცია გამართა. ადამიანის უფლებების დამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს მიმართვა, რომელშიც საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ გარანტირებულ იქნეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორების სამართლიანი და ღია სასამართლო პროცესი. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცები ერთობლივ წვრთნას მართავენ ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე.
ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რის შემდეგაც ისევ რეგიონულ მაცნეს უბრუნდებით ჩვენს ხოლკურულ პროგრამაში. დღეს მოისმენთ საქართველოს კიდევ ორი რეგიონიდან გამოგზავნილ რეპორტაჟებს. ეს რეპორტაჟები ეძღვნება არქიტექტურული ძეგლებისა და საკულტო ნაგებობების მოვლა-პატრონობის, კულტურული მემკვიდრეობისა და საკუთრების პრობლემებს. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
იუნესკოს ეგიდით მსოფლიოს კულტურულ საგანძურთა ნუსხაში მოქცეული ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია, როგორც ჩვენს მსმენელს მოეხსენება, მესამე წელია წინააღმდეგობრივად მიმდინარეობს. რეკონსტრუქციის პროცესი რამდენჯერმე შეჩერდა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბაგრატის ტაძრის საქველმოქმედო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ზურაბ ქაჯაიამ განმარტა, საპატრიარქოს ინიციატივით შექმნილმა კომისიამ წარმოებული სამუშაოები მიზანშეწონილად მიიჩნია. პროექტის მომხრეები, მოწინააღმდეგეები, იუნესკოსა და კულტურის სამინისტროს ექსპერტები შეჯერდნენ და რეკონსტრუქციის გაგრძელება გადაწყდა. ზურაბ ქაჯაიას თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა.
ფინანსისტები მუშაობენ ხელშეკრულების დახვეწაზე, ალკვირაში იქნება და იქ საკვირიდან გაგრძელდება სამუშაოები იმ პროექტის, რომელიც მაქვს. დიდი ნაწილი გაკეთდა, მაგრამ ახლა გააგრძელებენ სვეტებს, კედლებს, ამოშენებებს და ასე შემდეგ. იქამდე რომ მივიდეს გადახურვამდე, გადახურვის ტონემდე, შემდეგ მომავალ წელს უკვე გადახურვაზე იქნება საუბარი.
ზურაბ ქაჯაიას ინფორმაციით, ბაგრატ პროექტის დაძრის აღდგენითი სამუშაოებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 3 მილიონ ლარამდე თანხა გამოიღო. ქუთაისის საკრებულო საქალაქო მეურნეობის კომისიის ხელმძღვანელის მერაბ მეშველიანის განმარტებით, ყოველწლიურად ქალაქის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თანხა ქუთაის გაენათის ეპარქიისთვის.
ეს გათვალისწინებული გვაქვს ეპარქიისთვის გარკვეული რაოდენობის თანხა. ესაც ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული და ეპარქია უკვე იყენებს ამას დანიშნულებისადმი.
საკულტო ნაგებობების მოვლა-პატრონობისთვის ყოველწლიურად ქალაქის მერის სარეზერვო ფონდის გარკვეული ნაწილი იხარჯება. თანხის რაოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის დახმარება სჭირდება საკულტო ნაგებობას. ქუთაისის ერთ-ერთ ძველუბანში შაუმიანზე ქართველ ებრაელთა სამი სალოცავია განთავსებული. აქედან ყველაზე ძველი 1825 წელსაა აგებული. იმავე ეზოშია მოქმედი დიდი სალოცავი, რომელიც 1896 წლით თარიღდება. როგორც რადიო თავისუფლებას ქუთაისში მოქმედი სინაგოგის მრევლმა უთხრა, სალოცავი ძირითადად შემოწირულობებითა და საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ებრაელთა დახმარებით ფუნქციონირებს. დანიელ დავითიაშვილის თქმით, სათვისტომომ გასულ წელს დახმარება ქალაქის ხელისუფლებისგანაც მიიღო.
უნდა იყოს შემთხვევა, როდესაც შარშონ მერიამ გამოგიყო განკუთვნილი თანხა. პირველი შემთხვევა იყო ამ ისტორიის განმავლობაში, რომ 28000 გამომიღო და ამითაც მოუარეთ, რაც არის გაკეთებული. არიან ინვესტორები, მაგალითად წასული აქედან ქუთაისიდან ებრაელობა, როდესაც გზავნიან თანხას, რომ მოახმარეთ რემონტს, რაც სჭირდება, და ჩამოდიან ტურისტები და ვისაც რა შეუძლია, ეს წესი აქ ებრაელთა და სხვაგან რომ მიდიხან სალოცავში, აუცილებლად რამე უნდა დატო.
ადგილობრივთა თქმით, სალოცავები კაპიტალურ შეკეთებას საჭიროებს, თუმცა თანხების მოძიებას ისევ საზღვარგარეთ მცხოვრების სათვისტომოს წევრებისგან ელიან. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ. იგი ბათუმის ლანდშაფტური ძეგლის, ბათუმის ბულვარის სახეცვლილებაზე ბათუმელთა ერთი ნაწილის მოსაზრებებზე მოგვითხრობს.
ბათუმელი სულიკო მიქელაძე, რომელიც რამდენჯერმე მონაწილეობდა საპროტესტო აქციებში ძეგლის სტატუსის მქონე ძეგლის დაცვის მოთხოვნით, ამბობს, რომ
თქმამდე ნებისმიერ ჩვენ სიძველეს უნდა უფრთხილდებოდეთ. თუ რამე შევქმნით ახალს, მე ვარ ვენეციაში ნამყოფ. იქ არის ძველი ვენეცია და არის ახალი ვენეცია.
საპროტესტო აქცია კი 2004 წლიდან დღემდე მხოლოდ ერთი ძეგლის, უფრო კონკრეტულად ლანდშაფტური ძეგლის, ბათუმის ბულვარის ძეგლის ხელყოფას მოყვა. ამა წლის აპრილის თვეში რამდენჯერმე ბათუმელები ბათუმის ბულვარში პროტესტის გამოსახატავად შეიკრიბნენ.
აქციაზე თქვენი დასწრება იქნება იმის ნიშანი, რომ ბათუმში ცხოვრობენ მოქალაქეები, რომელთაც შეუძლიათ და სურთ საკუთარი აზრის გამოხატვა და ქალაქის დაცვა.
ბათუმის საკრებულოს წევრი მამული ჟღენტი წუხს, რომ საპროტესტო აქციებს არავითარი შედეგი არ მოხოლია. ბულვარის 4000 კვადრატული მიწა ერთ-ერთმა კომპანიამ საკუთრებაში დაისაკუთრა.
ვერ ვიპოვეთ ვინაშენებს, დასაშენებს. ჩვენი პირველი მოთხოვნა იყო, რომ ყოფილიყო ბანერი გამოკრული, ვინა იყო ნებართვა, რა ნებართვა.
თუმცა მანამდე ბათუმში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის იერსახე შეიცვალა, ან საერთოდ განადგურდა. მამული ჟღენტი 2004 წელს სასტუმრო ინტურისტის გასხვისების ამბავს იხსენებს.
ინტურისტი იყო ცნობილი არქიტექტორის, ის თქვია, პროექტი შუსების. ეშუსების პროექტით იყო, ახლა მე არ ვამბობ, რაღაც მქინილება იყო დიდი მაზოლეუმი რო გააკეთა და ეს ცნობილი არქიტექტორი იყო. ხოდა ეს იყო ამით სახელოვანი, რომ შუსების პროექტით აშენდა. ზოგს ეგონა დაუმთავრებელია თუ გავსოთ. ეს იყო სტილი არქიტექტურაში, არის სიმეტრიული, არასიმეტრიული, იმით იყო მიმზიდველი, თავის ეზოს ყველაფერი იყო გაკეთ, დენდროლოგია, ანუ ყველაფერი იყო უმაღლეს ზონაში. მისივე პროექტი იყო საზაფხულო თეატრი ბოგდან კირაკოსიანთან ერთად გააკეთეს, რომელიც დაწვეს შემდეგ.
ბათუმში არ არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ვებგვერდზე ამჟამად კულტურული მემკვიდრეობის რამდენიმე ძეგლის ფოტოსურათია განთავსებული. აქედან დიდი ნაწილი საცხოვრებელი სახლია, რომელიც მეოცე საუკუნეშია აშენებული. ამავე ნუსხაშია ბათუმის 6 მაისის პარკი, ბათუმის ზღვისპირა ბაღი, მარადიდის მეჩეთი, ჩარკვიანის სახელობის სამშობიარო სახლი. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ბათუმიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკურაული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას გავაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით. ჯერ საქართველოს პრესაში დაბეჭდილ რამდენიმე საყურადღებო სტატიას წარმოგვიდგენს ნიკო ნერგაძე.
დღევანდელი გაზეთები ბევრს წერენ კიევში მომხდარი ინციდენტის შესახებ, როდესაც საქართველოს საელჩოდან გამოსულმა პირმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა საელჩოს წინ ჩატარებული აქციის მონაწილეებსა და ჟურნალისტებს. ახალი თაობა სტატია სამის შესახებ ასე ასათაურებს: ქართულ დემოკრატიას თავი კიევშიც მოეჭრა. გაზეთი წერს, წლების წინ საქართველოსა და მის ხელისუფლებას ამერიკის პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა დემოკრატიის შუქურა უწოდა. ეს 2005 წელს იყო, მაშინ საქართველოში დემოკრატია ასე თუ ისევ იყო, ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება ცდილობდა დემოკრატიული იმიჯი ჰქონოდა, ახლა ამ მხრივ სრულიად საპირისპირო ვითარება, ხელისუფლებას აღარ აინტერესებს დემოკრატიული იმიჯი, ნაციონალებისთვის ახლა მთავარი ძალაუფლების შენარჩუნებაა, წერს ახალი თაობა. რეზონანსი კი იუწყება უკრაინაში საქართველოს ელჩმა გრიგოლ ქათამაძემ დაადასტურა, რომ ადამიანი, რომელმაც ფოტოკორესპონდენტი გალახა, საელჩოს თანამშრომელია, თანაც შენობის კომენდანტიო. შემდეგ კი გაზეთი აგრძელებს, თუმცა ამის შემდეგ საელჩომ სხვა განცხადება გაავრცელა, კერძოდ თითქოს აქციის მონაწილეებსა და ფოტორეპორტერს ფიზიკური შეურაცხყოფა არა კომენდანტმა, არამედ საელჩოში შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე მომუშავე დაცვის თანამშრომელმა მიაყენა, რომელიც უკვე გათავისუფლებულიაო. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ და მისი სათაურია საქართველოს ხელისუფლება უკრაინელ ჟურნალისტებსაც მისუდა. რეზონანსშივე წაიკითხავთ სტატიას სამარშრუტო ტაქსების გაძვირების შესახებ. გაზეთს თავისუფალი საქართველოს რეგიონულმა მდივანმა გია ყრუაშვილმა უთხრა: ნაცმოძრაობაში არის თანამდებობის პირების დაპირისპირება, ვიღაცას ვიღაცის ჩაძირვა უნდა და ეს ყველაფერი ახლა ერთმანეთის ავტორიტეტის გაფუჭებას ემსახურებაო. ის აგრძელებს, შარანგიას ფირმამ უგულავას ინტერესი არ გაითვალისწინა და თქვა, მე არ მაინტერესებს რა პრობლემები შეგექმნებათ და რა არა, მარშრუტკები უნდა გაძვირდესო. ყრუაშვილი ასევე ამბობს, რომ რამდენიმე თვეში სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის ფასი ლარნახევრამდე გაიზრდებაო. ამის შესახებ რეზონანსში წაიკითხავთ. ალის უდიდესი ნაწილი კი დღეს დაკავებული ფოტორეპორტერების საქმეს და გიორგი აბდოლაძის აღიარებით ჩვენებას ეძღვნება. ამასთან დაკავშირებით გაზეთი არაერთ პუბლიკაციას აქვეყნებს, მათ შორის ინტერვიუს ეკა ბესელიასთან, რომელიც დაკითხვის იმ დეტალებზე ლაპარაკობს, რომლებიც ტელევიზიით არ უჩვენებიათ. გაზეთი ასევე წერს, აბდალაძე ცხინვალში არე 2002 წელს, არამედ გაცილებით ადრე დააკავეს. როგორ ავხსნათ, რომ აბდალაძე ჩვენებაში 2002 წელს აწვება, ციტირებ, და არეშიძის და რუსთავიორის დოკუმენტური მასალით ეს ამბავი 2000 წელს მოხდაო. ავტორი განაგრძობს, ის კიდევ ცალკე საკითხია, რისთვის სჭირდებოდათ რუსეთის სპეცსამსახურებს ფოტორეპორტერის დავერბოვკება მაშინ, როდესაც ის არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურაში არ მუშაობდა. სტატიას დღეს ალიაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც თქვენს ყურადღებას რუსეთის პრესას მივაპყრობთ. დავით ჩაგანავა გაგვაცნობს ზოგ სტატიას.
ბულგარიაზე დაღუპული 5 წლის ბავშვის დედა მარია ჩერნოვა, რომელიც გადარჩა, განსტილზე წერს. წერს იმ სიყალბეზე, რომელსაც პირადად შეეხო და რომელიც ტელეეკრანებიდან იღვრებოდა იმ დღეების განმავლობაში, როცა ხდებოდა ერთი და ტელეკამერა აფიქსირებდა მეორეს, მაგალითად ფსიქოლოგები. ციტატა: ფსიქოლოგები არ არსებობენ, ესენი ფედერალები არიან, ფსიქოლოგების გულსაბნევებით. მათ ერთი საქმე აქვთ, წესრიგის მორჩილება, რომ არ იყოს პანიკა. მათ ადამიანები ფეხებზე კიდიათ. ჩერნოვამ სახელმწიფოს და სისტემის მიმართ მორჩილების მაღალი ხარისხი, რომელიც ადამიანის ინდივიდუალური თავისუფლების ხარჯზე ხარობს, იხილა ძიების ბევრ ეტაპზე. მაგალითად, როცა მან მოითხოვა, რომ მისი შვილი არ გაეკვეთათ, რადგან ეს არავის არაფერს აძლევსო. იგი დეტალურად აღწერს, როგორ მოხდა მისი სურვილის იგნორირება, მიუხედავად იმისა, რომ ის ძიებას ნაბიჯ-ნაბიჯ კარდაკარ მიყვებოდა. ჩერნოვას უთქვამს, ეს ჩემი შვილია თუ სახელმწიფოსია, ისინი დუმდნენ, წერს ჩერნოვა. ნოვე გაზეტას გვერდზე ესეთი საინტერესო გამოკითხვა. მკითხველს ეკითხებიან, გინდა თუ არა რომ დაბრუნდეს საარჩევნო ბიულეტენში გრაფა ყველა წინააღმდეგ. პასუხებია კი ან არა. გაზეთის 1400-მდე მკითხველიდან ამ ეტაპისთვის 1300-მდე დადებით პასუხს იძლევა. მოსკოვში უკეთესია იყო მანქანა, ვიდრე ადამიანი, ქვია მაქსიმ ტრუდოლიუბოვის წერილს ვედომოსტიში. ტრუდოლიუბოვი აღწერს, როგორ გარდაიქმნა ქალაქის ინფრასტრუქტურა ბოლო 20 წელიწადში და როგორ განდევნა მან ქალაქის ქუჩებიდან ფეხით მოსიარულე. ტრუდოლიუბოვი აღწერს, ფეხით მოსიარულე საწყალი არსებაა, რომელიც მანქანიდან გადმოვარდა. მეორე მხარეს იზვესტია წერს მოსკოვის ქალაქგეგმარებით პროექტზე, რომელიც 2016 წლისთვის გაიწერა, რომელიც ქალაქის მშენებლობების დადაბლებას ითვალისწინებს. გაზეთის თქმით, ეს გამოიწვევს ქალაქიდან 2.5 მილიონი ადამიანის მიგრირებას, რადგან მათთვის ქალაქში უბრალოდ ადგილი აღარ იქნება. რეჟის ვარნიე ნოვე გაზეტასთან ინტერვიუში ფრანგი კინორეჟისორი ზოგად ტენდენციების და არამარტო კინოში მიმდინარე ტენდენციების საკუთარ საკმაოდ საინტერესო ხედვას გვთავაზობს. ზოგადად ინტერვიუში რეჟისორი საუბრობს ტენდენციებზე მსოფლიოში, როცა თეთრი და შავი აირია, როცა ადამიანებს მზა ფორმულები ხელიდან ეცლებათ, როცა მათ უწევთ ინდივიდუალურ დონეზე სათქმელის თქმა. და თუ არ გაქვს სათქმელი, კითხულობს რეჟისორი. სარიელ ადგილზე ეს ვერ აღმოცენდება. პრინციპში რეჟისორი თაობებზე საუბრობს და დროზე, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ახალი რეალობები, დეფინიციები გამოიძერწოს. მოხდეს ახლებურად რეინტეგრაცია სოციალურ სივრცეებში. ამ გზაზე რეჟისორი საუბრობს ადამიანებზე, რომლებსაც ვერ მოთხოვ მარტივად დღევანდელ რეალობაში, ახალ დეფინიციებთან მორგებას. მაგალითად, რეჟისორი აღმოსავლეთ ბერლინელ ქალბატონზე წერს, რომელსაც მისთვის კედლის ჩამოქცევის შემდეგ უთქვამს. წარმოიდგინე, რომ ცხოვრობ, არსებობ რაღაც წესებით, მისდევ რაღაც რუტინას, გჯერა რაღაცეების და უეცრად კარებზე გიკაკუნებენ და გეუბნებიან. იცით, ის რასაც თქვენ აკეთებდით, ან გჯეროდათ, შეცდომა იყო. რეჟისორი საუბრობს რამდენად გაართულა ყოფა ადამიანისა, მაგალითად სივი ომის დასრულება. როცა მზა დეფინიციები ერთხარეს სოციალური კონსტრუქციისა და მეორე მხარეს კაპიტალური კლავწარმოებისა ჩამოიშალა და ადამიანი მარტო დატოვა საკუთარი თავის საპირისპიროდ. ეს კი ყველაზე რთული სფეროაო, ამბობს რეჟისორი, რადგან ციტატა: ადამიანის ტვინი გაცილებით რთული ორგანიზაციაა, ვიდრე ქვეყნის მშენებლობა.
დავით ჩაგანავა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. რუსეთზე საუბარს გავაქცელებთ შემდეგ სიუჟეტშიც, ერთი ანონსის შემდეგ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რუსეთში გამოჩნდა პრემიერ-მინისტრის მხარდამჭერების გოგონების ახალი არმია, რომელიც ვლადიმირ პუტინისთვის მზადაა, რომ იტყვიან ტანსაცმელი შემოიგლიჯოს. ეს სალახობო მეთოდი ზოგს გონია, რომ კრემლის ინიციატივაა და მას რუსეთში მოწინააღმდეგეებიც გამოუჩნდნენ პუტინის ანტიარმიის სახით. ეს უკანასკნელი მიიჩნევს, რომ არმია ამორალური მოძრაობაა, რომელიც უხამსობის პროპაგანდას ეწევა. ოქროპი რუხაძე შეეცადა ამ საკითხში გარკვევას.
ვლადიმირ პუტინი თავის ნამდვილ მამაკაცად წარმოდგენას ადრეც ცდილობდა. ცნობილია მისი ფოტო და ვიდეო აქციები, სადაც პრემიერ-მინისტრი ფიზიკურად ძლიერ, მომხიბლავ კაცად იყო გამოსახული. ახალი ინიციატივა, პუტინის გოგონათა არმია, უკვე მასზე ლაპარაკობს და სხვებს უხმობს: მიემხრონ პუტინს. სოციალური ქსელი ვკონტაქტე იუწყება. ჩვენ გიჩვენებთ, რომ ვლადიმირ ვლადიმირის ძეს ბევრი უჭერს მხარს, მათ შორის ლამაზი, ახალგაზრდა და ჭკვიანი გოგონები. ჩვენ ერთი აზრი გვაქვს, რომ პუტინი ღირსეული და პატიოსანი პოლიტიკოსია და ასევე მიმზიდველი კაცია. ჩვენი მიზანია პუტინი პრეზიდენტი გახდეს. ჩვენი აქციები მთელ რუსეთში იკუხებს. ყოველი გოგონა ინტერნეტ ვარსკვლავი გახდება. იუწყება ვკონტაქტე. იმისთვის, რომ გახდნენ ვიდეო ვარსკვლავები, მონაწილე გოგონებს თავაზობენ გადაიღონ ვიდეო რგოლი, რომელზეც ისინი პუტინის გულისთვის დაგლეჯენ ვიღაცას ან რამეს შემოიგლეჯენ. აქ სიტყვების თამაშია, რის საშუალებასაც რუსული ენა უკეთ იძლევა: რვაც ჩტოტა ილი რვაც კავოტა იზა პუტინა. ასე ჟღერს მათი ლოზუნგი. ახალგაზრდა ქალი სახელად დიანა, რომელსაც შემოტმასნილი მაისური მოსავს, პუტინს ხოტბას ასხამს: მან მოუტანა რუსეთს სტაბილურობა და კეთილდღეობაო თლისის.
კუა დავკარგე ამ ადამიანისთვის, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის ცხოვრება შეცვალა. ის ღირსეული პოლიტიკოსია, მიმზიდველი კაცია, ის ვლადიმირ პუტინია. მას მილიონები აღმერთებენ მისის წამთ, მაგრამ არის ადამიანთა მცირე ჯგუფი, რომელიც მას ტალახს ესვრის, რადგანაც ალბათ ეშინიათ, ალბათ საკუთარი სისუსტის გამო, რომ მის ადგილზე ვერასოდეს იქნებიან.
გოგონათა არმიის ამ აქციის უკან, ზოგიერთის ვარაუდით, კრემლის მომხრე ახალგაზრდული ჯგუფები დგანან, როგორიცაა ნაში ან ახალგაზრდა გვარდია. Русачи, ცნობილი ბლოგერია ალექსანდრ მოროზოვი.
ამ აქციაში შემოვიგლეთ პუტინისთვის არაფერია განსაკუთრებული. ერთი მხრივ იყენებენ ქალების გულთამყრობლის სახეს. მარტივად რომ ვთქვათ, ბერლუსკონიზაციასთან გვაქვს საქმე. ვინქმნის ამას ძნელი სათქმელია. ალბათ კრემლის ახალგაზრდული ორგანიზაციები, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი ჯგუფები მუშაობენ ამაზე, რათა როგორმე მიიპყრონ ახალგაზრდების ყურადღება.
მოსკოვის დუმის წევრი კირილ შჩიტოვი მართველი პარტიის ედინაე რუსიას წევრია. ისვე ირიცხება ახალგაზრდა გვარდიის საკოორდინაციო საბჭოში. მან ეს ვიდეო რგოლი შემოვიგლეჯ პუტინისთვის თავის ბლოგზე გამოაქვეყნა. იქვე ქვემოთ კი მიაწერა: ნეტავ, რატომ ვერასოდეს ვხედავთ წარმატებულ ლამაზ გოგონებს ოპოზიციაშიო. უკვე გამოჩნდა ოპოზიციური ჯგუფიც, მასში კაცებიც და ქალებიც შედიან. მის სახელწოდებაა პუტინის ანტიარმია. ის გამოჩნდა იმავე კონტაქტეში, სადაც ანტიარმია არმიის ამ აქციას გმობს. ანტიარმიის ერთ-ერთი წევრი კონსტანტინ კოჟევნიკოვი პუტინის არმიას ამორალურ მოძრაობად მიიჩნევს. ვიდეო ვულგარული პროპაგანდაა, ამბობს ის. ისინი ცდილობენ მაყურებელს რაღაც პოლიტიკური იდეები მოახვიონ თავს და ამ დროს კი ქალის მკერდს უჩვენებენ. ეს იმის ნიშანია, თვლის კოჟევნიკოვი, რომ პუტინს არ შეუძლია ნორმალური გზით ხმების მოპოვება. ანალიტიკოსები ამ აქციას ადარებენ მთავრობის მომხრეთა სხვა პროექტს, სადაც კომიქსში პუტინი, მედვედევი და პრემიერის მოადგილე სეჩინი არიან გამოყვანილი როგორც სამი სუპერგმირი. ისინი ერთად ებრძვიან ურჩხულს, ოპოზიციას. მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ექსპერტია ნიკოლაი პეტროვი.
ეს იდეა როგორღაც ინტერნეტის გამოყენებას გულისხმობს. ინტერნეტისა, რომელსაც პუტინი დიდად არცნებს პატივს, მაგრამ რომლის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად გამოყენებაც სურთ მის გუნდს, მისი კამპანიის ორგანიზატორებს.
ბოლოს იმასაც გეტყვით, რომ კონკურსი, რომელშიც გამარჯვებული პუტინისთვის გაგლეჯის და შემოგლეჯისთვის მზად მყოფი გოგონა Apple-ის iPod-ის უკანასკნელ მოდელს მიიღებს, 26 აგვისტომდე გრძელდება.
ოქროპირულ ხაცემ გვიანბო ვლადიმირ პუტინის მხარდამჭერი გოგონების არმიაზე. ოქროპირს სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, უკვე სხვა თემაზე სასაუბროდ ხლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნარკოტიკების უდიდეს მწარმოებლად მსოფლიოში ავღანეთი რჩება. იქიდან ოპიუმის ყაყაჩო გადააქვთ შუა აზიის ქვეყნებში, შემდეგ რუსეთში და უფრო შორს ევროპაში. მილიარდობით დოლარი მოძრაობს ამ ბიზნესში, რომლიდანაც სარგებელს იღებენ ექსტრემისტული ჯგუფებიც, მაშინ როცა ნარკოტიკი ანადგურებს მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეს. შეერთებულმა შტატებმა შეიმუშავა ავღანური ნარკოტიკის მსოფლიოში გავრცელებასთან ბრძოლის ახალი გეგმა, რომელიც გულისხმობს ამ საქმეში ჩართული ქვეყნების ერთმანეთთან უკეთეს კოორდინაციას. რას წარმოადგენს ეს ახალი ინიციატივა ოქროპირულ ხაზისგან შეიტყვით.
ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ავღანეთიდან გასვლის შემდეგ ნარკობიზნესის შემაკავებელი ძალა შესუსტდება და მისი ტრანსპორტირება შეიძლება გამარტივდეს. ფიქრობენ სატრანზიტო ქვეყნებში, სადაც იმოგზაურეს ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა, რომლებიც ნარკოტიკების გავრცელების წინააღმდეგ მებრძოლ უწყებაში მუშაობენ. მათ მიერ შემუშავებული ჯერ კიდევ პროექტის სახით არსებული გეგმა, სახელწოდებით შუა აზიის ანტინარკოტიკული ინიციატივა, გულისხმობს ყაზახეთში, თურქმენეთში, ტაჯიკეთში, უზბეკეთში და ყირგიზეთში საგან გებო კონკრეტული დანიშნულების ძალების შექმნას, რომლებსაც შესაბამის ჯგუფებთან ავღანეთსა და რუსეთში ექნებათ კავშირი. ეს შვიდი ჯგუფი ერთმანეთს გაუნაწილებს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, განავითარებს კოორდინაციას ერთობლივი და ერთმანეთის ტერიტორიებზე ოპერაციების მოწყობის მიზნით და ერთმანეთს დაეხმარებიან ძებნილი ან დაკავებული ნარკოტიკებით მოვაჭრეთა პასუხისგებაში მიცემაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეა უილიამ ბრაუნფილდი, რომელიც საერთაშორისო ნარკოტიკების და სამართალდაცვის საქმეთა სფეროს განაგებს ამ ქვეყანაში. მან ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ამ გაერთიანების განვითარებით ვაშინგტონი ესწრაფვის, როგორც მან თქვა, ამ ქვეყნების მთავრობებსა და სამართალდამცა ორგანოებს შორის ურთიერთნდობის არასაკმარისი დონის ამაღლებას. ეს სახელმწიფოები გაცვლიან არა მხოლოდ მწარმოებელი, არამედ სატრანზიტო ქვეყნების გარშემო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატები გაიღებს თანხებს საჭირო სპეციალისტებისა და აღჭურვილობისთვის. ამ ყველაფრის გარშემო მოსალაპარაკებლად შუა აზიაში, ასევე რუსეთში იმოგზაურა ჩვენმა რესპონდენტმა, რომელმაც პარტნიორებს წარუდგინა ამერიკის შეერთებული შტატების ეს ინიციატივა. სხვათა შორის ის შეხვდა ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის პრეზიდენტებს, ოტუნბაევასა და რაჰმონს. ბრაუნფილდს თავისი ვიზიტების დროს არაერთხელ გაუგონია დაჩივლება, რომ ავღანეთიდან შეერთებული შტატების ჯარის გაყვანას მოჰყვება ოპიუმის ექსპორტის ზრდა. ის არ ეთანხმება ამ აზრს, რადგან ავღანეთის უშიშროების სამსახურის წრთნა, ამბობს ის, მომავალშიც არ შეწყდებაო.
წამს, რომ წარმატებას ვახცევთ ავღანეთში და მჯერა, რომ ავღანეთიდან შეერთებული შტატებისა და ნატოს გასვლასთან ერთად უფრო ქმედითი გახდება ავღანეთის სამართალდამცველი უწყებები. გაიზრდება მათ მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარება. რამდენადაც ვიცი, ავღანეთის სამართალდამცველებისთვის მხარდაჭერის შემცირება არ იგეგმება. მხოლოდ იქ მყოფი ჩვენი უსაფრთხოებისა და შეიარაღებული ძალების შემცირებაა
დაგეგმილი. ბრაუნფილდი ადრე შეერთებული შტატების ელჩად მსახურობდა კოლუმბიაში, ქვეყანაში, სადაც ნარკობიზნესი ასევე განვითარებულია. მართალია, ამბობს ის, კოლუმბია შუა აზია არ არის, მაგრამ განმარტავს, რომ შეერთებული შტატების გეგმის მსგავს ინიციატივასთან ერთად შესაბამისი ქვეყნების ლიდერებს დასჭირდებათ სრული ძალის ხმევა ნარკოტიკებთან ბრძოლის საქმეში.
მათ გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, რომ მოუწევთ პოლიტიკური ფასის გადახდა, რადგან აქ საქმე პოლიტიკურ ფასთან გვაქვს.
ხდებოდა. ნარკოტიკებით მოვაჭრე ორგანიზაციების გავლენის შესუსტება ფული ღირს. ეს ადამიანთა სიცოცხლის ფასადაც კეთდება. ეს მოითხოვს გარკვეული დროით სამართალდამცველი ორგანოებისთვის უპირატესობის მინიჭებას, უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას. სხვა უწყებები, რომლებიც სახელმწიფოზე არიან დამოკიდებული, უკმაყოფილო იქნებიან. ამავე დროს მტკივნეული გადაწყვეტილებების მიღება ხდება საჭირო გარკვეული პირების მიმართაც.
ახლა მოსალოდნელია, რომ შუა აზიის ქვეყნები დაელოდებიან რუსეთის რეაქციას ამ გეგმის მიმართ. მართალია, რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ბოლო პერიოდის დაახლოება, რომელიც ურთიერთობის გადატვირთვის სახელით არის ცნობილი, მოქმედებს, მოსკოვი მაინც არაა ყოველთვის კმაყოფილი თავისი გავლენის არეალში შეერთებული შტატების გააქტიურებით. ამ მხრივ მინიშნებას წარმოადგენდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ორგანო კრასნაია ზვეზდაში გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც ეხებოდა ტაჯიკეთ-ავღანეთის საზღვარზე შეერთებული შტატების სახსრებით გახსნილ საგუშაგოს. სტატიაში ეწერა: ეს არ ნიშნავს შეერთებული შტატების სრულ სამხედრო ყოფნას, მაგრამ როგორც ისინი ამბობენ, ყველაფერი მცირედით იწყებაო. ბრაუნფილდი, რომელიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს არ შეხვედრია მოსკოვში, თვლის, რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს ერთნაირად აწუხებთ ნარკოტიკების პრობლემა ამ რეგიონში. მის თანახმად, ახალი ინიციატივა არ ითვალისწინებს შეერთებული შტატების ან რუსეთის ფართო ყოფნას რეგიონში.
ოქროპი რუხაძემ მოგვითხრო ავღანეთის ნარკობიზნესთან ბრძოლის ახალ გეგმაზე, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შეიმუშავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში. 18:54.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
ევროკავშირის კარი ღიარჩება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. ამში ნარსის განცხადება ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარემ იერში ბუზეკმა გააკეთა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში, რომელიც შეეხო აღმოსავლეთის პარტნიორობის პერსპექტივას. იერში ბუზეკის მოსასრებებს კულტურული პროგრამა ახალ ევროპაში გაგვაცნობს დავით გაგაბაძე.
ორი წლის წინ, 2009 წლის მაისში, დასაბამი მიეცა ევროპის კავშირის პროგრამას აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რომელიც ემსახურება პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გააქტიურებას 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან: საქართველოსთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, უკრაინასთან, ბელორუსიასთან და მოლდავეთთან. ჩვენ ამ პროგრამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, ბუნებრივია უწინარეს ყოვლისა საქართველოს გამო, რომელსაც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ამოქმედების შემდეგ ხელმოწერილი აქვს უკვე რამდენიმე შეთანხმება, მათ შორის შეთანხმებები ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების, რეადმისიის, სამოქალაქო ავიაციისა და გეოგრაფიული ინდიკატორების შესახებ. იცით ასევე, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შეთანხმებაზეც. ზოგჯერ გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ პროგრამა ემსახურება ბრიუსელთან დაახლოებას და არა იმის ხელშეწყობას, რომ საქართველო ან აღმოსავლეთის პარტნიორობის დანარჩენი წევრები საბოლოოდ მართლაც მიიღონ ევროპის კავშირის სრულუფლებიან წევრებად. მაგრამ ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე იეჟი ბუზეკი უარყოფს სკეპტიკოსთა ვარაუდს. ის ირწმუნება, რომ ევროკავშირის კარი ღიარჩება, მიუხედავად იმისა, რომ 6 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიდან არცერთს არ აქვს ამ კარში შესვლის შანსი. მეორე მხრივ, ვითარება შესაძლოა უცებ შეიცვალოსო, დასძენს ბუზეკი და დასავლეთ ბალკანეთის მაგალითს იხსენებს.
10 years ago nobody was thinking about
10 წლის წინ არავინ ფიქრობდა ევროკავშირში დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მომავალ წევრობაზე. ამაზე არც კი ოცნებობდნენ. ახლა კი 21 საუკუნის მეორე 10 წლეულის დასაწყისია და ხორვატია თითქმის გაწევრიანებულია ევროკავშირში. სერბია, ჩერნოგორია და ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია კი რიგში დგანან და ძალიან კარგად არიან მომზადებული.
იმ გარემოებაზე, რომ ვითარება შესაძლოა უცებ შეიცვალოს, იეჟი ბუზეკი მიუთითებს სხვა კონტექსტშიც. კერძოდ ბელორუსიაზე საუბრისას. ბუზეკი აღიარებს ევროკავშირის მიერ მინსკის წინააღმდეგ გამოქმედებული სანქციების, ხელისუფლების 200-მდე წევრისთვის ევროკავშირის ვიზებზე უარის თქმისა და საბანკო ანგარიშების გაყინვის უშედეგობას. როგორც ცნობილია, პრეზიდენტ ლუკაშენკოს რეჟიმი კვლავაც განაგრძობს რეპრესიების გატარებას ოპოზიციის წინააღმდეგ. მაგრამ ბუზეკს ეჭვი არ ეპარება, რომ ბელორუსიაში ძალიან მალე უნდა მოველოდეთ დიდსა და ღრმა ცვლილებებს და რომ მართველ რეჟიმს ისევე მოუწევს ძალაუფლების დათმობა, როგორც ეს წელს გაზაფხულზე მოხდა ტუნისისა და ეგვიპტის შემთხვევებში.
Well, I don't see any results of our targeted sanctions.
მე ვერ ვხედავ ჩვენი მიზანმიმართული სანქციების რაიმე შედეგს. ვერ ვხედავ ვერანაირ ცვლილებას ბელარუსის რეჟიმის მოქმედებაში. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რადგან წინასწარ არასოდეს იცი, როდის დაიწყებს რეჟიმი გაქრობასა და დაშლას. შესაძლოა ეს 2-3 კვირაშიც კი მოხდეს. ერთი წლის წინ ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ჩრდილოეთ აფრიკაში მოხდებოდა ის, რისი მოწმეც ჩვენ გავხდით. ამას არავინ მოელოდა და უცებ ეს ყველაფერი მოხდა. ზუსტად იგივეა ბელარუსის შემთხვევაში.
ბელარუსიასთან
ევროკავშირის დაძაბული ურთიერთობა, რომელზეც ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს, მიჩნეულია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ერთ-ერთ დამაპრკოლებელ ფაქტორად. რაც შეეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობის დანარჩენ წევრებს, ამ პროგრამის ამოქმედებისთანავე ითქვა, რომ ევროკავშირთან ახლებურ ურთიერთობებში სარგებელს დამსახურებების მიხედვით მიიღებენ. იეჟი ბუზეკის თქმით, კონკრეტულ თარიღებზე საუბარი ძნელია, მაგრამ ევროკავშირის კარი ღია რჩება.
We have still more than one
წინ ჯერ კიდევ 10 წელიწადზე მეტი დრო გვაქვს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გაწევრიანებაზე ფიქრისთვის. ხოლო ამის შემდეგ რასაკვირველია, ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილზე ფიქრის ჯერი დადგება. მაგრამ ეს იქნება 2025 ან 2030 წელი. არ უნდა ვიფიქროთ ასეთ გრძელვადიან პერსპექტივაზე, მაგრამ არ ამგონია ევროკავშირის კარი თუ ჭიშკარი დაკეტილი
იყოს.
ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე იეჟი ბუზეკის ამ შეფასებით დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო. დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულანოვან გადაცემას ახო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ, როგორც თქვი, თბილისის დროით 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.